Jūs klausāties Latvijas Nacionālās bibliotēkas literatūras ceļvedi. Jaunu grāmatu apskatus, kurus raksta un ierunā bibliotēkas darbinieki un draugi.
Donaldas Kajokas. Ezers un citas to pavadošās personas. Grāmata izdota Rīgā Latvijas Rakstnieku Savienība 2022. Gads. Grāmatu iesaka Latvijas Nacionālās bibliotēkas humanitāro un sociālo zinātņu lasītavas nozaru informācijas eksperte Astra Šmite. Ir dažādi veidi, kā izvēlamies grāmatas lasīšanai. Šoreiz, izskatot Latvijas literatūras gada balvas 2023. Gada nominantu sarakstu, interesi uzreiz piesaistīja lietuviešu dzejnieka un rakstnieka Donalda Kajoka romāns Ezers un citas to pavadošās personas. Pēc tā izdošanas Lietuvā romāns jau saņēmis virkni prēmiju, turklāt 2013. Gadā arī Baltijas asamblejas balvu literatūrā. Izrādās, ka tā ir lasāmviela, no kuras nav viegli atrauties. Romānā savijusies tagadne un pagātne, fantāzija un īstenība, mitoloģija un reliģija. Līdzīgi kā tajā attēlotais ezers, pievelk, ievelk, pēc izlasīšanas gribas pārlasīt vēlreiz. Patiesībā ezers ir viens no romāna tēliem un nevelti tas lasāms grāmatas virsrakstā. Liekot lasītājam ezeru uzskatīt par līdzvērtīgu romāna varoni. Romāns ir filozofisks, mistisks, savā ziņā pat apokaliptisks. Neviļus ļaujot domās to salīdzināt ar Umberto Eco vai Jorges Luisa Borgesa darbiem. Ja gribētu īsumā izstāstīt grāmatas saturu, tas būtu ļoti vienkārši. Gabriels Ašauts, meklējot sirdsmieru pēc sava brāļa nāves, dodas uz savrupmāju ezera krastā, kur nokļūst šķietami citā pasaulē. Taču šī pasaule nav šķirta no reālās dzīves. Tā līdzinās autora aprakstītajai. Citēju, pasaulē nav nekā, kas nevarētu būt, taču tajā nekad nemēdz būt arī tā, kā ir. Citāta beigas. Ezerkrasta namā Gabriels iepazīstas ar tā saimnieci Augusti, sastopas ar dārznieku Eliezāru, ar Jutu, kura sevi dēvē par dārznieka mazmeitu, rakstnieku Roju Rudeni un pārējiem. Taču stāstījumā ievijušās arī dažādas pie ezera mītošās nebūtnes. Gurduļi, tūdaliņi, piesteļi, dzenbuks, lietūns, melnais laivinieks un citi. Ne visi spēj to saskatīt, tomēr Gabriels ir viens no izradzētajiem. Lasot romānu, nepamet sajūta, ka ik rindā vai pat vārdā paslēpta vēl kāda nozīme vai jēga, ko pastāv risks palaist garām, nesaprast vai neuztvert. Piemēram, galvenā varoņa Ašauta uzvārds lietuviešu mitoloģijā simbolizē mītisku dziednieku. Vienlaikus ar saturisko bagātību romāna tulkojums pārsteidz un aizrauj ar tēlaino un bagāto valodu, kas ir liels tulkotājas Daces Meijeres nopelns. Nevelti Arno Junze uzsvēris, ka bijis liecinieks tam, citēju, cik rūpīgi tika slīpēts latviešu tulkojums, lai tas maksimāli saglabātu oriģinālu. Citāta beigas. Romāns neapšaubāmi ir īsts meistardarbs, un tā valoda, neatkarīgi no tā, cik lielā mērā patiks saturs, noteikti piesaistīs literatūras gardēžus. Šī numura tapšanas brīdī izcilais tulkojums jau saņēmis novērtējumu. Konkursa Latvijas literatūras gada balva galveno balvu nominācijā labākais prozas tulkojums. Tekstu lasīja Renards Braufmanis.